Девета слика. Петър и видението со животните. Петър се качи на покривот на една куќа да се моли. Молејќи се, му беше дадено од Бога видение. Големо платно се симнуваше од небо. Во платното имаше разни животни. Петър беше гладен и слушна глас кој му проговори: «Стани, Петре, заколи и јади!» Животните кои Петър ги виде беа сметани за нечисти према еврејските закони. Петър одговори: «Не, Господе, никогаш не сум јадел нешто нечисто!» Гласот повторно му заповеда: «Не нарекувај ништо нечисто од она што создал Бог!» Истото видение му се појави три пати и платното се дигна на небо.